Areena.
NHL:n kiinnostavimmat ilmiöt, puheenaiheet ja suomalaiset juuri nyt. Zambonin ratissa Ismo Lehkonen, urkurina Jussi Paasi. Tämä on Ikan NR.
Kaikki luulivat vanhan liiton valmennuskulttuurin siirtyneen historian pölyisille lehdille viimeistään siinä vaiheessa, kun Mike Babcock sai lähteä Kolumbuksesta jo ennen kauden alkua, mutta yksi mammutti elää ja hengittää joukkueensa kanssa yhä ja varsin komealla tavalla. No entäs sitten puolustajien evoluutio, se jyllää NHL:ssä entistä kovempana. Suomalaiskatsauksessa tähyllään ensi vuoden suuntaan ja kuulijakysymyksiä totta kai myös luvassa. Ja vuoden viimeisessä jaksossa ruoditaan luonnollisesti idän ja lännen kärjet. Mutta Ika, ennen kuin mennään noihin ja ehkä vähän muihinkin aiheisiin, niin ihan pakko kysyä, että mitäs siellä Göteborgissa menee? Oot siis junnukisoissa paikan päällä, kuten kuulemme, niin NHL-vinkkelistä nämä kisat on todellinen herkkupala. Ykköskierroksen varauksia, siis jo varattuja ja tulevia kärkivarauksia vilisee joka puolella. Miltä on näyttänyt kisojen alkumetrit?
No kyllä tämä aina on sellainen itselle semmoinen omanlainen Ruotsin laiva pallomeri, voisi sanoa, että on siistiä päästä katsomaan nuoria pelaajia ja sitten kun nämä momentumit pelien sisällä vaihtuu ja sitten kun sä teet aina jokaisesta joukkueesta tietynlaisen alkukäsikirjoituksen, niin sä voit heti ekan pelin jälkeen heittää niitä roskakoriin ja sitten tämmöisten uusien tähtien syttymiä ja sitten jo tähdeksi julistettujen pelaajien pienenlainen sammuminen ja tämä on ihan taivaan ja maan välillä kaikki on ja niin puhutaan helvetti ja taivas, sitähän tämä on. Ja sitten ennen kaikkea sit nämä ihmiset, esimerkiksi Kanadan puolella, kaikki media-ihmiset, scoutit ja kaikki, niin ne on ihan täpinöissä. Ja sitten niiden kanssa on kiva päästä kommunikoimaan ja perkaamaan NHL, perkaamaan niitä nuoria pelaajia. Ja sitten kun ne tietenkin kyselee, missä tilassa Suomi kiekko lepää ja tenttailee nuoria suomalaisia pelaajia, niin hauskaa. Ja sitten uusia tuttavuuksia saa. Et pääsin tuossa koko eilisen illan oikeastaan juttelemaan tämmöisen suuruuden kanssa kuin Håkan Loobin kanssa. Ruotsin eroista, Suomi ja Ruotsin jääkiekot. Oli aika siistiä sen kanssa monta tuntia väritellä kyllä tossa. Että hauskaa aikaa kyllä.
Väritettävää ihan varmaan riittää. Ota lyhyt näkemys siihen, kun nuoret leijonat aloitti nyt urakkansa siellä kisoissa Kanadaa vastaan ja kyytyli aika odotetun kylmää, niin jos katsot NHL-vinkkelistä, NHL-laseilla katseltuna, niin mitä on ne suurimmat huomiot, mitä nuorista leijonista kisojen ensimetreillä teit?
No tämmöinen laitojen lähellä kamppailut, niin me hävittiin ne kyllä ihan järjestäen Kanukkille. Että tämmöinen käsien voima, käsien nopeus ja sitten se oivallus, että mihin suuntaan sitä kiekkoa työnnetään ruuhkissa, että ne jäisi niinku voittavana osa-alueena meille. Että me hävittiin niinku oikeastaan 90% kaikki. Ja sitten toinen oli tietenkin, mikä itse asiassa ei edes pitäisi yllättää, niin kun paine on omassa päässä ja meidän puolustajat on kiekossa, niin niille tuli tämmöisiä alibisyöttejä, semmoisia minimisiirtoja, ettei vaan tekisi virheitä. Et meidän puolustusalakerta niin ei osannut tehdä niitä murtavia syöttöjä tai pitää tovi jaloissa ja haastaa se kärki pois ja tuhota se, että me oltiin niin kuin pulassa sitä kautta. Ja sen takia tämmöiset syöttöketjut jäi tosi vajaavaiseksi. Mutta hei, kokemus kantapään kautta suomalaisia aina opettaa ja mulla on kyllä vahva luotto tuohon ryhmään, että siellä on talenttia paljon, siellä on voimavaroja paljon, siellä on kokemusta paljon kovista peleistä, niin mä uskon, että kyllä toi tosta lähtee rullaamaan.
Tuosta muuten päästään heti meidän ekaan hyvään teemaan, puolustajien evoluutio. Siitä sä halusit ymmärtääkseni puhua, koska se on tapetilla koko ajan. Sitä me on viime kaudellakin avattu, mutta se puolustajien evoluutio, se näyttää nyt jylläävän niin kuin entistä kovempana. Ja tämä yhdistyy aika hyvin siihen junnukisoihinkin, että mitkä on NHL:ään tähyävän tai siellä jo pelaavan puolustajan vaatimukset. Nehän on ihan järjettömän kovat ja muuttuu koko ajan kovemmaksi.
Joo, ja kyllä tämmöinen kiekollinen taito, tämmöinen luistelutaito kiekon kanssa ja tämmöinen katse ylhäällä pelaaminen. Eli mä oon antanut tämmöisen termin kuin QB, eli pelinrakentaja, puolustajat. Ja ilman hyviä kiekollisia murtavia syöttöjä ja hyvin ampuvia puolustajia, ne on todella vaikea pelata voittavaa jääkiekkoa. Ja mun mielestä tässä kärkipään puolustajan pistepörssissä, kun puhutaan, niin Quinn Hughes 35 peliä, 44 pistettä, plus 28, hei, 25 peliminuuttia, kun keskivertoisesti pelaa. Cale Makar 29 peliä, 39 pistettä plus 13 ja 24 minuuttia pikkasen yli. Ja pannaan Josh Morrison, mikä menee mun mielestä samaa kategoriaa pistepökkien piste kutosena, niin 29 täppää ja vaan 8 ylivoimapistettä ja sitten silloin plus 21. Niin tuossa on aika kovaa lukemaa. Sitten mä pistän vielä tuon Evan Bouchard, joka on myös tämmöinen vähän kevyemmänlainen, niin 32 pistettä. Tosin silloin nyt miinus 4, mutta tämä vaan menee siihen, että ylivoimaosaaminen, 5-5 osaaminen, niin se pitää olla kyllä niin kovalla tasolla, jotta sä pystyt auttamaan sitä joukkuetta murtamaan omista lähdöstä ja keskialueen, tiedätkö sä näitä 4-5, kun on pelialla, niin tuomaan näitä murtavia läpisyöttöjä. Sitten ennen kaikkea tässä, mikä nyt katsotaan tässä 20-pisten kisoissakin, Sandin Pellikka, niin tämmöinen hyökkäys siniviivalla operoiminen. Jos sä ajattelet Quinn Hughes ja Cale Makaria, niin nehän tanssii tuolla viivalla. Puolustavien laitahyökkäjien on todella vaikea lukea heidän liikkumistaan. Ja sitten tämmöinen laukaustaito, mikä lähtee nopeasti, että ne menee aina sinne maalille asti.
Just tämä. Ja mä haluan vähäksäkään juttua vielä noihin junnukisoihin, koska okei, Suomen joukkueelta nähty vasta yksi peli, mutta nimenomaan se puolustajien noi avut, noi taidot, mitä sä tuossa listasit, niin eihän sitten kauan aikaa ole. Kymmenisen vuotta, kun me puhuttiin, että nyt jumankata ruvetaan tekemään härmässä kiekollisia puolustajia, jotka täyttää nämä nykyvaatimukset. No ei muuten ruvettu, koska ei semmoisia ainakaan siellä junnukisoissa näy siinä leijonanpaidassa.
Eikä oikeastaan moneen vuoteen nähty. Ja sitten kun ajatellaan, että meillä on oikeastaan yksi kiekollinen puolustaja, toi Miro Heiskanen NHL:ssä, niin nyt kun tämä nuorempi polvi tuot tulee, niin tässä on jotain kyllä valmennuksellisesti tehty mun mielestä vähän väärin. Että me ei olla pystytty opastaa ja opettaa ja harjoituttaa kiekollista toimintaa meidän nuorille pakeille. On ne sitten vähän kevyemmänlaisia, vähän pienemmänlaisia, on ne sitten vähän painavempia ja isompia. Niin me ei olla osattu tehdä niistä nykyjääkiekkoon sopivia kiekollisia pakkeja. Ja puhutaan nyt esimerkiksi paineen alla avaamisesta. Että kun sulle tulee paine niskaan, niin millä tavalla sä sen purat? Ja sitä ei osata oikeastaan käsitellä eikä opettaa. Entä sitten hyökkäysalueen rohkea viivallinen toiminta niin, että sä oot vähän niin kuin pystyt tanssimaan sitä viivaa pitkin tai sit sä operoit sun pakkikaverin kanssa viisaasti. Niin kyllä mä en syytä poikia, vaan mä syytän meidän valmennusjärjestäjät. Meidän pitää entistä rohkeammin uskaltaa jätkien varastaa hyviltä pelaajilta, uskaltaa harjoituttaa ja uskalluttaa pelata niitä, vaikka niitä virheitä tulisi sitten siellä.
Erittäin mielenkiintoista seurata nuorten kisoja muun muassa myös tästä vinkkelistä, mutta Ika, sitten jotain ihan muuta, nimittäin vähän vanhaa liittoa.
Viikon ilmiö.
Ilmiö, joka sua, Ika, kutittelee takuun varmasti, nimittäin Philadelphia ja John Tortorella, kun hetkinen, tämän piti olla jo niin kuin menneen talven lumia historian lehdille siirtyvää, tämä vanhan liiton coach ja niiden tietynlainen vaatimustaso on joidenkin mielestä vähän liian arkainen tapa valmentaa, mutta Philly on juman kautta idässä melkein kärjen tuntumassa, tai on kärjen tuntumassa, minkälainen homma?
No joo, siellä on kiistatta jälleenrakennus on käynnissä. Siitä he eivät päästä yli eikä ympäri. Mutta sitten toinen rakennusvaihe, mikä heillä on koko aika ollut käsillä ollut, niin tämmöinen Philadelphia omanlainen identiteetti. Puhutaan brändijääkiekosta, mikä pitää Philadelphiassa olla. Että se kaupunki ja historia pitää sisällä työläisjääkiekkoa, missä on santapaperimeininkiä, missä on jätetään kaikki kentälle eikä oteta taka-askeleita. Ja sitten kun otetaan Tortorella siihen, ne sai mitä tilas, mutta sitten Tortorella maine on vähän erilainen, mitä ihmiset ymmärtää. Että hän on myös taktisesti aika valmeutunut, todella valmeutunut. Et ymmärtää, millä tavalla avauspelaamiset lähtee omista painealla, miten trappia vastaan. Sitten ennen kaikkea nämä kaikki puolustuspelisapluunat, niin kyllä hän pystyy muokkaamaan omalaiseksi. Ja sitten kyllähän hän on myös fiksu ihminen ymmärtää, että tuo uusi sukupolvi, mikä tuolta tulee, niin käsittelee sitä jo pikkasen eri lailla kuin esimerkiksi 20 vuotta sitten. Että kyllä hän on tullut tietyllä tavallaan nätisti vastaan tätä uutta sukupolvea.
Eli siis, en sano, että väärin ymmärretty Tortorella, mutta jotain sinne päin. Ajatellaan edelleenkin, että se on se luutunut vanhan liiton coachi, joka ei pysty muuntautumaan, uusiutumaan. Ja nythän, ainakin kun sua kuuntelee, niin ilmeisesti näyttää, että hei, täältä työkalupakista löytyy semmoisia työkaluja, millä voi ruuvailla vähän niin kuin modernimpaakin jääkiekkoa ja modernimpia pelaajia.
Joo, taktinen osaaminen hänellä on varmasti myös todella hyvin näpeissä, mutta sitten me tullaan tähän vaatimustasoon, mistä monet ihmiset ymmärtää hänet väärin, koska hän on rehti vanhan liiton jätkä, niin hän sanoo just eikä melkein mitä ajattelee. Ja mun mielestä se ei ole väärin vaatia myös kovilta kallispalkkaiselta ammattilaiselta, että vaihdon jälkeen ne pelaa joukkueen arvojen mukaisesti ja on esimerkki pelaajia siellä. Jos ne rupeaa laiskottelemaan, niin hän kyllä ilmoittaa. Ja olen antanut itseni ymmärtää, esimerkiksi Rasmus Ristolainen on puoli huolimattomasti tuossa tokassa, että häntä harmittaa, että ei Tortorella ollut hänen NHL-uran aikana aikaisemmin valmentajana. Et nyt ne ohjeet on todella selkeät ja niiden mukaan on helppo toimia.
Joo. Kaikille Tortorella siihen uran alkuvaiheeseen niin ei ainakaan vaatimustasosta kiinni.
Ei, ja mitä se pitää sisällä, jotta sä pystyt olemaan sen organisaation toiveiden, ottaa sen haasteen sillä tavalla vastaan, mitä se organisaatio toivookin.
Ika, mä tiedän, että siellä Göteborgissa sua kaivataan varmaan vähän muihinkin hommiin, mutta meillä on nyt seuraavaksi hyviä kuulijakysymyksiä luvassa.
Kuulijakysymys.
Ensimmäinen kuuluu näin. Erikoistilanteiden merkitys NRissä. Millaisia trendejä kärkijoukkueella on YV ja AV pelaamisessa?
Joo, jos me otetaan tuosta nyt esimerkiksi toi Rangers, joka johtaa itää, niin ajattele, Rangersin ylivoimaprosentti on 31. Ja se on sarja ykkönen siinä ylivoimaprosenteissa. Alivoima, se on sarjan nelonen 85,7. Ja mä lisäisin vielä tuohon erikoistilanteeseen aloitukset. Rangers on tehnyt siitä taidetta. Niillä on 55 aloitusprosenttia, ne on sarja ykkönen. Eli kyllähän näillä on ihan järjetön merkitys. Mutta me tullaan siihen, että sitten täytyy kätisyydet toimia, sitten täytyy aloituksista lähtien olla kuviot selkeät, täytyy olla sisäänviennit täysin selkeät. Ja sitten ennen kaikkea se, että nämä jätkät, jotka saa lisenssin ratkoa näitä pelejä, ne suhtautuu siihen riittävällä vakavuudella.
Mutta onko jotain tiettyjä sellaisia trendejä, mitkä koskee useampaakin joukkuetta, mitä tässä kysymyksessä varmaan tavoiteltiin?
Joo, on. Et erikoisosaaminen siihen viivatoimintaan, eli puhutaan QBC, eli tämä, joka on siellä kolmion takana, siniviivalla operoi, niin minkälaiset taito-osiot hänellä on ampumiseen, harhauttamiseen, oveliin, syöttämisiin. Niin minkälaiset osa-alueet. Sitten me tullaan näihin pointtijätkiin, minkälaiset heillä on ne osa-alueet, eli erikoisosaaminen. Sitten siinä, joka neljön keskellä operoi, niin millä tavalla hän on erikoistunut juuri siihen, koska se on yksi kovimmista hommista, mitä ylivoimalla on. Sen pitää ehtiä kaikkiin irtokiekkoihin, sen pitää kaikkiin karvauspeliin ehtiä ekana, ettei se kiekko puri. Sen pitää pystyä ohjaamaan ilmasta. Sen pitää olla jatkuva apu aina, kun paine tulee laitojen lähelle. Ja sitten me tullaan hei siihen maskiäijään. Että kuka sen maski- ja päätypelaamisen osaa. Että kyllä tämmöinen erikoisosaaminen jo pitkän ajan, useita vuosia, niin jätkät valmistaa itteensä siihen.
Siitä oppia ylivoiman ja alivoiman pelaamiseen, mitä kaikkea trendejä sieltä löytyykään. Seuraava kuulijakysymys kuuluu, miten valmentaja kommunikoi pelaajien kanssa pukukopissa ja harjoituksissa, kun on useita eri kansallisuuksia? No, kieli on ikä varmaan englanti, se on kaikille selvää, mutta onhan siinä aikamoiset haasteet. Erilaisista kulttuureista tulevia erilaisia monentaustaisia pelaajia. Mitäs sanot?
Joo, toi onkin sitten sellainen mystiikka, että vain parhaat valmentajat pystyy löytämään sen oikean tavan kommunikoida. Et joidenkin kanssa pitää olla niin sanottu vähän paha poliisi. Joiden kanssa täytyy olla isä ja äiti, joiden kanssa täytyy olla veli. Ja sitten sun täytyy oikeasti ymmärtää se, että minkälainen esimerkiksi tsekkiläisen pelaajan kulttuuri on, entäs venäläisen pelaajan kulttuuri, sitten mennään ruotsalaisiin, minkälainen yhteistyökeskustelupiiri heillä on ollut koko uransa. Sitten on taas suomalaiset. Me suomalaiset ollaankin sitten mysteerikansaa, koska me ollaan laidasta laitaa. Mutta kyllä toi on sellainen sekamelska, että mä oon itse vähän tullut siihen tulokseen, kun mä oon päässyt seuraamaan esimerkiksi Sallivania paljon. Sitten Cooperia, Tampan valmentajaa, joka on kiltti lakimies. joka pystyy hyvin kommunikoimaan kaiken kanssa ja saa niille myytyä mitä tahansa. Sitten ennen kaikkea viime aikoina on ruvennut arvostaa Bednaria, eli Coloradon valmentaja, jolla on ihan käsittämättömät lehmän hermot. Et kaaoksen jälkeen niin se pystyy yhden vuorokauden aikana taas saamaan sen joukkueen tasapainoon. Ja kyllähän tämä vaatii sen, että tämmöinen ihmistuntemus, tämmöinen liidaaminen, niin siinä pitää olla kovan ja pehmeän välillä kaikenlaista.
Kovat on vaatimukset. Todellaan aika vielä yksi kuulijakysymys, se kuuluu näin. Ihanne pelaaja Bedardin rinnalle.
Mä oon miettinyt mä löysin itse asiassa.
Oho, kerro.
Minä löysin Bergeron ja Marchand.
No siinä olisi kieltämättä aika kova kolmikko. Siinä olisi Bedardilla kivaa olla.
Eli mähän poistaisin siitä Pasternakin.
Tämä oli hyvä kombo.
Toinen, mitä sitten mietin, niin saattaisi olla McDavid Draisaitl.
Ei olisi huono.
Ei. Itse asiassa se saisi siinä aikalaisen työrauhan päästä oikeasti käyttää hänen parasta vahvuuttaan osa-alueet, sitä hyökkäysalueella operointia. Mutta mä ykkösenä pidän tätä Bergeron Marchand kaksikkoa.
Mä sanoisin
nuoren pelata.
Joo, ja sitten kun on nähty, miten Marchand on kohdellut tätä nuorta tulevaa ja nykyistäkin jo tähteä, eli Bedardia siellä vastapuolen puolelta, niin sehän olisi mahtavinta, kun samaan ketjuun heitettäisiin. Kyllä mä sytyn tälle kombinaatiolle.
Mutta on hyvä kysymys, koska Bedard on kuitenkin poikkeuksellinen kaveri ja mun mielestä on hyvä vertaus. Se on jääkiekon uusi Steven Curry. Mutta tämmöinen pelaaja, jolla on tuommoinen poikkeuksellinen kyky pelata jääkiekkoa, niin se tarvitsee rinnalle sitä aika hyviä pelaajia. Ensinnäkin niin kuin puolustussuuntaan, karvaussuuntaan, kaikki mitä nämä pelin pienet osa-alueet tuolla on, jotta hän voi vapautuneesti pelata niiden omien vahvuuksien kautta. Niin täydellisessä maailmassa niin se saisi kaksi aika hyvää seppää. Niin sitten me ruvettaisiin puhua ihan oikeasti tuommoisesta McDavidin tasoisista pistemääristä.
Tästä tulee mieleen, ei ehkä mennä sinne isommin, mutta tulee mieleen eräs nuori herra Lehkonen, joka sun jälkikasvua siis, niin lähti Kalpaan ja sieltä löytyi Sakari Salminen ja Matti Kuparinen, niin siinä oli noita määreitä, mitä äsken mainitsit, että joku hoitaa tietyt hommat puolustussuuntaan, joku heittelee lättyä tiettyyn rytmiin, niin oli Arsille varmaan aika kivaa pelata.
No on, ja sitten siinä on kuitenkin ne koko aika opasti siinä vieressä, että mitkä ne on ne pienet jutut, mitä pitää laitojen lähellä tehdä ja maalin lähellä ja miten omalla alueella puolustetaan. Niin tämmöinen nuori pelaaja, kun se saa mentorit siihen vierelle, niin sehän on sitä parasta oppia, mikä sitten voi vaan tulla.
Näin se on. Siinä kuulijakysymykset. Ika, mä lupasin tuossa alussa, että käydään lyhyesti läpi myös. Kun ollaan joulutauolla, niin on hyvä aika katsoa idän ja lännen kärki. Jos katsoo itää, niin Rangers on mainittu ja sieltä nostitkin muutaman pointin esiin. Mutta otetaan nyt, tai jaetaan kunnia nyt sinne, mihin kunnia kuuluu, kun joudutaanko vietetään. Niin idän kärki, New York Rangers. Kerro kaikille, miksi se on just näin, että siellä on nimenomaan Rangers kärkenä.
No joo, siis mulla on pakko ottaa maalivahdit tähän ensimmäiseksi. Eli Sesterkin 13 voittoa, 7 tappiota. Jonathan Quick 9 voittoa, 1 tappio. Ja torjuntaprosentti 92. Sesterkenillä melkein 91. Mutta sitten kun me ajatellaan, miksi maalivahdit on pelannut hyvin. No, ne toisteisesti Lavioletin johdolla on pistänyt puolustuspeliä kuntoon. Eli siinä joukkueessa on arvotettu arvomaailma sillä lailla kuntoon, että kaikki pelaajat osallistuu just eikä melkein niihin pientiin asioihin karvauspelistä lähtien, että ne on sijoittunut oikein. Ja sitten jos täytyy uhrata omaa roppaa blokkaamalla laukauksia, niin ne tekee sen. Sitten jos täytyy maali edustaa siivoa, niin siellä siivotaan. Ja sitten ennen kaikkea tämmöinen peluutus, eli Truba ja Milleri esimerkiksi pelaa näitä raskaita minuutteja vihulaisten ykköskenttiä pois. Niin toi on hyvin valmennettu ja niillä on tällainen missio niin nyt päällä, että tänä vuonna pitää työntö olla sellainen, että niillä on sauma pelata Stanley Cupin mestaruudesta.
Kuulostaa muuten eikä välillä sitä, että sua roudataan jollain rullakolla siellä Göteborgin hallissa. Oletko ihan turvassa?
On tässä turvassa täällä. Nyt valmistaudutaan tuohon Suomi-Saksa-peliin, niin täällä mennään täällä alakerrassa edes takaisin. Mennään kaiken näköisiä laatikoita viedään.
Se on ihan ihanaa kuulla hallin ääniä. Tulee heti semmoinen olo, että nyt täytyy siitäkin päästä halliin. Mutta sitten myös lännen kärki, siihen analyysi, miksi lännen kärki on se, mikä se on, eli Vancouver, 49 pinna.
Joo, 49 pinnaa ja voittoprosentti on 70. Ja hei, tämmönen plusmerkkinen maalipäästämä, plus 46, hei. Plus 46 on maaliero ja se on kovaa jatsia. Ja heidän ylivoimapelaamineensa ei ole ollut mitään. Se on tuommoinen keskitaso yläpuolella, noin 9, 24, mutta alivoima vuotaa vielä. Se on tällä ryhmällä 23, siellä 23, eli se on 77. Ja aloituksissa ne on keskitaso vähän alapuolella, ei sieltäkään. Eli mistä se tulee? Ne on vähiten päästänyt maaleja, toisiksi vähiten, skoriaan. Ja eniten tehnyt maaleja, 3,8, eli melkein 4 maalia per peli. Eli me tullaan ihan tähän laadukkaaseen puolustuspelaamiseen ja ennen kaikkea suoritusvarmaan hyökkäyspelaamiseen. Eli kyllä tästä täytyy Rick Taketille nostaa hattua ja sille valmennustiimille, että niillä on nyt sit oikein totaalinen missioni päällä. Niiden edellisten vuosien painajaismaisten pelien jälkeen niin tuo joukkue on herännyt siihen, että hitto, että mekin osataan pelata voittavaa jääkiekkoa. Ja nyt ne ei meinaa päästää siitä muuten irti. Ja sitten tietenkin veskarit on hei pelannut hyvin. Demko ja Desmit. Desmitillä on torjuntaprosentti yli 92 ja Demkolla lähes 92.
Eli siis perusjääkiekon lainalaisuuksia, mutta Vancouverin kohdalla iso hatunnosto just valmennuksen ja kaikkien mahdollisten tekijöiden suuntaan, että toi vuosikaudet niin kuin todella sekaisin ollut sirkus on saatu siihen kuntoon, että nyt me ollaan joulutauolla ja Vancouver on siellä lännen kärjessä. Olisi uskonut.
En olisi minäkään, mutta tämä on ihan looginen yhdistelmä, mikä Rick Tocchet se valmennustiimi on myynyt noille kavereille, jotta voidaan hyökätä rohkeasti. Ja pelata hyvää hyökkäyspeli jääkiekkoa, niin meidän täytyy puolustaa koko ajan viisikkona ja yksilötasolla all in, jotta me saadaan se kiekko itsellemme. Eli tämä on se johdannainen, minkä se joukkueen osti. Ja sitten tämmöinen luisteluvoimainen, että sä pistät ja puristat aina kaiken irti sieltä, niin onko se keneltäkään liikaa vaadittu, kun puhutaan huippuammattilaisista?
Sepä se.
Viikon suomalaiset.
Ika, otetaan suomalaisia vielä, kun näin joulun jälkeen on mainio paikka tähyllä vähän tulevaan, että keitä ne suomalaiset sun mielestä on, joilta sä odotat paljon enemmän kevätkaudella kuin mitä nyt on syyskaudella ja tämän talven aikana nähty. No Patrik Laine tietysti, se on kaikille ihan päivän selvää, mutta muita suomalaisia sellaisia, joilta pitää irrota enemmän yksinkertaisesti.
No ensinnäkin lähdetään siihen, että nämä kaikki, kun tuollahan on kaikennäköisiä kolhuja tullut ja loukkaantuneet. Mä toivoisin, että pojat, niin kuin tämmöinen joulutoive ja uuden vuoden toive on, että kaikki pelaajat pysyisivät mahdollisimman terveenä, niin se auttaa tuota pärjäämistä. Se on ihan selkeä juttu. Mutta tuosta on aika helppo puhuttaa maalivahti kaksikko esimerkiksi, Husso ja Korpisalo. Niin mä toivoisin, että koppi rupeaa pikkasen paremmin tarttua kiinni. Kasperi Kapanen yksi, pistä renkaat vinkumaan. Sulla on Ferrarin renkaat, mutta nyt sä käytät Ladan koneesta. homma jiiri. Ja sitten tietenkin Luostarinen ja Lundell, niin rytmin vaihto, antaa palaa vaan. Ja siellä on paljon sellaisia, Pärssinen ilman muuta, mä toivon, että se löytää se oman minäkuvan. Se on joutunut nyt pikkasen pelaa vähän laidassa, että se saa vähän niin kuin, saisi sieltä täältä tehoja, saa rytmistä kiinni. Hintsi, voisin sanoa, vielä löytyy koneistossa, vieläkin parannettava, vaikka hyvin pelaa. Parkkovi, pieni slamppi tuli hänellekin tuossa, mutta se oikasi se aika nopeasti. Et siellä on paljon hyviä juttuja, mutta mä sanoisin näin, että ruuvin kiristämisen varaa on lähes kaikilla suomalaisilla.
No niin, siinä terveiset suomalaisille. Me jäädään odottelemaan, mitä tapahtuu, kun NHL-tauolta palaa. Eli Ika, ei ole loppuun NHL-tuloksia. Ensimmäistä kertaa meidän historiassa ei ole NHL-tuloksia. Miten me nyt kestetään tämä?
Me kestetään sen sillä lailla niin, että ei hypätä siihen negavankkureihin, kun kaksikymppisistä puhutaan. Et Tamminen sanoi joskus aika viisaasti, että voita oikeat pelit.
No niin, me kestetään nämä NHL-tauko sillä, että me seurataan junnukisoja ja katsellaan maltilla. Ei mennä asioiden edelleen.
Joo.
Tämä on Ikan Änäri. Uusi jakso joka torstai.